galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin axad ah 7 bisha Agoost sanadka 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay golaha cusub ee wasiirada.
waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 292.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan dhaqdhaqaaq ciidamada militariga Itoobiya la sheegay inay ka sameeyeen Doolow.
Waxay yimaadeen degmada Doolow. Waxa eeriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya, iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaa, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysiyo ku saabsan muran mar kale ka taagan bannaanbax ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland shaaciyeen inay qabanayaan.
Dastuurka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayeen. Shacabka baa la yidhaahda haddaan xeeladda ku jirin maxaa habeenkii uun loo tumay. Haddaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan, maxaa ku kallifaya xeerka dalka intay ka tallaabsadaan inaydaan mudaharaad baan u dhigeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa axadda maanta ah wada dhoolatusyadooda ka hor inta aysan dhammaan 4 maalmood oo dhoolatus militari ah oo aan horey loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uga jawaabo booqashadii ay Taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka. booqashadii Nancy Pelosi ee 7 hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo ku jawaabtay tijaabada gantaalaha balaastikada ah oo markii u horeysay ay ku gantay meel u dhow caasimada Taiwan, waxayna sidoo kale jartay qaar ka mid ah qadadkii isgaarsiinta ay la lahayd Maraykanka. ku dhowaad 10 maalmood waa 10 markab oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marin biyoodka Taiwan Strait, iyadoo uu sarkaal la socda xaaladdan sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqda u dhexaysa ee sida rasmiga ah u kala qaybisa labada dhinac. wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiibta waa maraakiib diyaaradaha dagaalka iyo drones Shiinuhu leeyahay ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidankeeda badda. waxaana ay sheegtay wasaaraddu in maraakiib dagaal iyo diyaarado ay iyana u dirtay goobta si ay jawaab uga bixiyaan. sarkaal diiday in magaciisa la sheego ayaa xusay in iyadoo ay ciidamada Shiinuhu ku sii siqayaan xariiqinta, ay kuwa Taiwanna ku sugnaayeen goobo aad ugu dhow si ay ula socdaan islamarkaasina u horjoogsadaan oo ay ugu diidaan in ciidamada Shiinuhu ay u gudbaan dhinaca Taiwan. ciidamada ilaalada badda ee Griiga ayaa axadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin ah meel u dhow Rhodes kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo wajahday. muhaajiriintan oo ka soo ambabaxay dalka deriska ah ee Turkiya ayaa laga soo qaaday doonta. muhaajiriinta ayaa mar kale waxay markaasi kadib loo wareejiyey doon ay leeyihiin ciidamada badda ee Griiga, iyadoo uu jasiiradda Kos sabtidii u qaaday markab xamuul sida ay ciidamada ilaalada baddu sheegeen maanta. ma jirto faahfaahin ku saabsan dalalka ay muhaajiriintani ka soo kala jeedaan iyo nooca doonta ay ku safrayeen. ugu dambeynna Israa'iil ayaa maalintii saddexaad axadda maanta ah duqeynaysa fariisimada kooxda Islaamig Jihaad ee marinka Gaza, iyadoo falastiiniyiintu ay wariyeen in 130 qof lagu dilay weerarkan, ayna kooxdu gantaalo kaga jawaabtay oo markii u horreysayna ay beegsatay magaalada Qudus. Lix caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'iil oo socda ilaa Jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay maamusho kooxda Islaamiga ah, waxaana sidoo kale burburay dhowr dhismo. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen 139 fariisin oo ay leedahay Islaamig Jihaad, iyadoo kooxdu ay gantay ilaa 407 gantaal oo u gudbay gudaha Israa'iil, halka 515 ka mid ahna ay ku dhaceen gudaha magaalada Gaza. Guutada Al-Qudus oo ah garabka militari ee Islaamig Jihaad ayaa sheegtay in gantaaladu ay u gantay dhanka magaalada Qudus. Isku dar Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in barnaamijkeeda difaaca gantaalaha ee Iron Dome uu qabtay 185 gantaal. Dagaalka ayaa ah kii ugu xumaatan iyo markii waatan iyo sanadkii hore uu dagaalku baabi'iyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilowne, aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha cusub ee wasiirada ee uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxaa fadhiyey xildhibaano tiradoodu gaaraysa 237, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo ajenduhuna uu ahaa dhageysiga barnaamijka shaqo ee xukuumadda iyo cod u qaadisteeda. Hase ahaatee, markii uu kulanku furmay ayaa waxa baarlamaanka hareeyey buuq ay bilaabeen xildhibaano tira yar, kuwaasoo sheegay in baarlamaanka ay keeneen mooshinka dhanka xukuumadda. Waxaase arrintaasi sharci darro ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, taasoo keentay inuu gacan ka hadal dhexmaro xildhibaanadii diidanaa ajendihii maanta la isugu yimid iyo ilaalada xarunta baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa intaasi kadib soo jeediyey in cod loo qaado xukuumadda, maadaama mudanayaasha loo qeybiyey barnaamijka shaqo ee xukuumadda, taasoo lagu waday inuu ra'iisul wasaaruhu ka horjeediyo baarlamaanka, balse xaaladii jirtay ay saamixi weysay. Waxaana xukuumadda ansixiyey xildhibaano tiradoodu gaaraysa 229, halka ay diideen 7 xildhibaan, mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka.
Inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta taagan انت ديدن قاعد هتاجن وحا ديدي طلب هلغان وحا كاموسي هل وحا اوغولاداي 229 وانا انسى حكومه.
Ansixinta golaha wasiirada kadib ayaa waxaa hadal kooban xildhibaanada u jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Gudoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay, waan idin salaamayaa salaamta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga waxba qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. Innaga oo wada soconna, wada shaqaynaa, is aaminsan, isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu ugu gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hortaagan oo dhan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen. waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
kaasina codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare, wuxuuna ugu dambeeyey warbixintii wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidamo ka socda dhinaca dowladda ethoobiya oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyey magaalada doolow ee gobolka gedo. wasiirka amniga ee jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaa dhaqdhaqaaqyadan ciidamada ethoobiya uga waramay wariyaha v o a ee kismaayo aadan maxamed salaad.
ciidamada ethoobiya awl bay ku jireen gobolka gedo oo meelaha ay kaga jireen baardheera, burdhuubo, gerbahaari, luuq, maxaan ku dhahdaa way ku eridaasoo dhan way ku jireen. kuwa hadda yimidna waxay yimaadeen degmada doolow. waxa eriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaa, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka al-shabaab. marka barnaamijku intaa weeyo wax kale iyo wax dhibaato oo kale ma jiraan. doolowna dee ayrboorka hadda ay degeen unbaa zaa-id ku ah mooyaane way joogeen marka horeba. marka xaaladdu intaa weeyo ciidamada gobolka way joogeen, waanu xoojin weeyo. taas waa qodob weeye. qodobka labaadna hadda waxaad ogtahay maalinta weyto in xajka la galay ciidamo badan oo argagixiso ay ka gudbeen maxaan ku yidhahdaa xuduudda, una gudbeen xuduudda maaragtay kelinka shanaad. maxaan ku yidhahdaa dhibaatooyin fara badan ay sameeyeen ayaguna maaxaan ku yidhahdaa saan isleeyahay hadda lasoo afjaray. marka guruubyo kale oo is-abaabulahayo ka hortagooda weeye mooyaane wax kale oo hadda dhibaato oo cilad oo ka jiro ma jiraan.
waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay. bal waxaad inoogu warantaa, waxaan ognahay in soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamada midowda afrika ee atmis aadda la magac baxay. dabcan ciidamadan doolow yimidna saan filayo kamid ma ahan ciidanka atmis. see ku suurta gashay marka in gudaha soomaaliya ay soo galaan iyagoo aanan amar ka haysan dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe?
waa mahadsan tahay aada kismaanyo. horta ciidamada midowda afrika qaybo aan lahayn oo markii horeba xuduudda ku jiraa jira oo nona maxaan ku dhaha non amisom aha non amisom kuwa oo kale meelo badan bay degan yihiin. gobolka bakool waxbay ka degan yihiin, muxuu ahay gobolka geda waxbay ka degan yihiin, muxuu ahay marka qolooyinkaas oo non amisom ah oo kolkii horeba dagaaladii hore say usoo galeen aan weli hadda kuwa luuq degan oo kale ma waa non amisom weeyo. luuqkii oo kale kuwa degan maa non amisom weeyo. muxuu ahay dhinaca bakool qaybo oo xuduudda deganaa iyo non amisom bay ahayn. marka non amisomtaas marka waxaa loogu talagalay bacdamaa ciidamadanadu ay yar yihiin meelo muhiim ana maaragtay gacanta lagu qabtay marka hore oo gobollada ka mid ah amisom ciidamada ay qaadanayeenna ay yaraatay meelaha haddii laga qaadana ay shabaab dib u qabsanayaan. marka dowladda soomaaliya iyo dowladda ethoobiya ayaa iska arkay inay xuduudaha meelaha ah ay sii joogaan inta maaragtay lagala wareegahayo. xaaladda qodobka labaadna saas buu ahaa.
waa tahay. ka maamul ahaan ma laydinku soo wargeliyey in ciidamadan aadka u tirada badan ay doolow yimaadaan?
horta ciidamadu ma badno. dadka soomaalidu wax badan bay buunbuuniyaan. ciidamo badan ethoobiya way ka degan yihiin soomaaliya, hadda meelo badan bay ka degan yihin, laakiin ciidamada hadda doolow kasoo gudbay ciidan badan ma aha, waa ciidan yar weeyo. ayrboorka iyo buundada ayay hadda ku sugan yihiin. waa ciidan aan ka badnayn 200 meelahaas aan ka badnayn. 4 uraal oo min 50 hadday u bataan ama 150 waaye ama hadday u bataan 200 waaye. marka ciidan fara badan iyo waxaa la sheegaya xoog kama jiraan. muxuu ahay 200 camal la ayrboorkay degan tahay.
انت كلنا بمنتدى ماش اول بقى الدكناية
مالا دي كو سوور قليه مركة كمامو لهان
انقو وانقنا هاي قولو مامورك قبل كانوا ونصر شاقين انقو وانقنا هاي وانا وضا حضلني برنامج كاروس عمنا وحاوي انا اندسكا كاشنو محاكورا شبابك يو مهامارك تاي محوة هاي ارقيك حسدة اما قبل كدو لباتده قايسو ama xaqiiqdii inay ku gudbaan go waxaan ku dhaadaayay laga yaabo ama meel kale inay ku gudbaan meesha uu leey ka gudbeen maayaan meel kale inay ka galaan laga yaabo
waa taay
waxaan ognahay meel badan oo isku urursanayaan hadda marka arimahaas marka waa arimo aqmiga ku taxluuqo lagu xoojinayo adigu waa adna adal Soomaaliya lagu qabsanayo waa arimo u san maamulka ogeyn waa arimo waxaan ku dhaadaayay
waataa ugu dambeyntii wasiir inkastoo aad sheegtay in ciidamadan ay qayb ka yihiin amniga arimaha la xiriira haddana waxaan ognahay in gobolka Bakool oo kale aanay ciidamo Itoobiyaan oo inta leeg aanay soo galin sidaas si lamida gobolka Feerfeer ama dhanka Hiiraan oo kale inaanay ka galin marka maxaa xiligan ku soo beegay in gobolka Gedo ciidamo Itoobiyaan ay soo galaan oo waliba Al-Shabaab xitaa aanu deegaanadaasi ka weerar tagin
gelitaanku ma aha horta diyaal gobolka Gedo way ku jiraan baa ku jira horey ugu jireen kuwaana waa xoojin ay xoojinayaan ciidamadoodii horey meesha ugu jiray waa point bulshada labaad ama bakool han noqoto ama yeeran han noqoto gelitaanka ma aha ciidanka gudaha loo galay annaga hadda gudaha noomina soo galin ee bay joogaan oo buundada doolo waxay joogaan iyo airport-ka gudihiisa waana meelihii horey ay u joogeen ee ciidamo guurahayo oo tagniga wato oo baabuur wato oo taangiin wato oo guurahayo oo socda maaha ciidan yar oo afar uraal saaran oo kontana buundada la dejiyey boqolla la dejiyey maxaa ku dhahday airport-ka weymo yaane maaha ciidan maxaa ku dhahday guurahayo oo diyaarado wato oo beebeeyo wato oo taangiin wato maaha xiina kaasna waxaa laga yaabaa ciidamadooda horo ama luuq degan ama yurku degan ama garbaari degan ama buurguuba degan ama baar dheera degan ama qasax dheera degan ama bardaala degan waa laga yaabaa inay xoojin ay ugu samaynayaan marka ma aha maaragtay wax oo annaga muxuu ahay aan isleennahay amnigiina ama dalkiina ayay wax u dhimahayaan sababtu waxa weyno soddon iyo laba kun boqol iyo lixdan midowda africa ayaa soomaaliya joogto intaa registration dhowr kun oo registrationayn oo iska doodiya oo dowlad walbana maxaa ku lahaadaa ka joogtana way jirtaa kuwo kale oo aan registrationayn oo wadamada soomaaliya saaxiibka alla ah oo ay joogana way jiraan oo ka hawlgalo waxaasoo dhan waxaa noo keenay marka waxa weeyo waa argagixisada dalkeenna ku sugan insha allahu waxaan rajaynaynaa marka guddiga amniga qaranka markuu isii yimaado maxaan ku raadaa in xalna loo heli doono taqdiidna la samayn doono argagixisadana aan iska qoran doono waa maadsanta
wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo u warramayay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ilaa iyo hadda dowladda Ethiopia kama aysan hadlin dhaqdhaqaaqa ciidan ee maamulka Jubbaland uu ka soo tabiyey magaalada Dolo. gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxaya ayaa maanta ku qarxay halka loo yaqaano 7 geed ee magaalada Jowhar oo ka soo horjeedka hoteelka Nordob. Dhowr qof ayaa ku dhaawacmay qaraxan maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari lagu soo xiray oo barqanimada maanta ka dhacay aag loo yaqaan 7 geed ee magaalada Jowhar. Dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah, sida dadka deegaanku ay sheegeen, waxaana xaaladooda lagu la tacaalaya isbitaalka magaalada Jowhar. Gaariga qarxay ayaa waxa la dhigay goob dadka isugu yimaadaan oo u dhow hoteelkii 17-kii bishii hore weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday. Afayeenka laamaha amniga Hirshabelle, Gaashaalne Diini Roble Axmed, ayaa waxa uu VOA u sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen waxyeello uu geysto qaraxa.
Saakay abaara subaxdii hore ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo, waxaa la dhigay meesha loo yaqaano 7 geed. Kooxaha argagixisada ahaa ee caadistay dhibaateynta iyo laynta ummadda Soomaaliyeed ayaa gaariga soo dhigay halkaasi. Ciidamada amniga oo aad u feejignaa ayaa ka war helay iyagoo kaashanayo warbixinta ay ka helayaan shacabkooda iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin. Ciidanku mas-uuliyad ayuu isa saaray, islamarkaana wuxuu xiray goobtii intii lagu guda jiray howlihii xaqiijinta badqabka ummadda ayay qarxiyeen gaarigii. Waxaa ku naqday dad shacab ah oo masaakiin ah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalana ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in gubid iyo burburinba ay isugu dareen tuulooyin hoos imaada degmada Maxaas iyo ceelbiyoodkii tuulada Bukure oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab.
Markaas dhibaato weynaad uu ka dhacday hal tuulada kumaan tuulin badan waayen ilaa 6 tuulo waayen xalay waxay gubeen. Akeena ku taala meeshii laga goobay qarax ku xireen akeenada hawada ka baxday waa burburbeen. Sidoo kale haddaa akeenaha meel bu taala liira ku xireen ayadama sidoo kaleeto wixii adag oo matoro iyo foolan waa ka qaateen akeenadin waa qaraxay ku xireen tuulooyin kaleeto ceelbiyood kamid yaho Buqura kamid yaho cinabaal kamid oo meeshii laira ganagubid kamid yahayna waa gubeen oo ilaa 6 tuulada markaas usaas dadkaas u dhibaateena gubeen. Marka dad iyo guryo meeshaasi dhibaata ku gaarto giraantaasa dadka ugu dhan dadka naftooda dadka kala fakaraan waxay agab lahaateen iyo maxaan ku sheegaa wax hadday ganacsi ahaayeen iyo hadii
ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka gudoomiyaha degmada Maxaas. Al-Shabaabna weli kama hadal eedeenta iyo iskahorimaadka laga soo sheegayo deegaanka. Qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waxaa dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ee Ucid iyo Wadani ayaa qoraal u gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, waxayna ku wargelinayeen in mudaharaad ay sameyn doonaan maalinta Khamiista ah ee soo socota. Tallaabadan ayaa imaneysa iyadoo saaka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo xogayaha warfaafinta Ucid Yuusuf Keyse ayaa labaduba u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin.
Horta qoladan Puliiska iyo ciidamada kale qaranka, gaar ahaan ciidankan Puliisku, xeer buu ku shaqeeyaa idinku isagu. Xeer buu ku shaqeeyaa waa kan xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud, xeer number 51/2012 labada gole ee qaranku ay baaskariye kana soo degmay distoorka qaranku. Waxa uu Puliisku ku shaqeeyaa oo kale xeerka maxaan ku dhahdaayey 3/6/2013 oo ah wax ka beddelka iyo kaabista xeerka Puliiska Soomaaliland. Waxa kaloo maxaan ku dhahday uu ku shaqeeyaa waa distoorkan qaranka. Kuma shaqeeya Puliisku dooxa ninka dowladda hayaa uu doonayo iyo dooxa xisbiyadu ay doonayaan. دستورك وحو وقولي هاي حسبيدنا بليسك وو وقولي حير كانوا مبالدون يا إن أي مران محنكونا هذي مدهارات كودية إيجا عيد وحو ديداني مشرطم بحان الله قهد ليام لما سمينا أي مركز للي هاي معنه دو حوية مدهارات أشعر حين لما سمينكونا
لكن وزير وحا حسبيدنا معالدك هاي كدو ديان إن دستورك وو وقولي هاي إن أي بنابح سمينا إسلامر كان بنابحو دي هاي مثل مية أما أمنية
أنا أحس بجيجنا وما بنانا كل مية، مدو الدنيا يمد محنكوا لا يعدنا وما بنانا، مدو الرذا محنكوا هذا إما كفر معينا وما بنانا، نقول بحركة سمرة يحرك ومرة يا وحقول لي هاي وكلية، وحن لو يجينا اللجوج في مايا نبت جليدنا الجديد مايا بيشان شنتي دي، لبعض كون يلا بي يلا بعتنك، أيها قدوميها أحس بجا وطني، وحاء قري. وقد لا تدب بيتا او وكغخد رايو ان بليس كقرن كان سومالي لان ويهي مد ان قرن كان نبت قليدي سلقو الى الان كارين عيدا كبليس كمركا نس لك عشاني انو وزارة دا مركا لك عشاني انو مركا نوحي اي عركي عيدا كبليس كوربحين تا اي كقر ياني قفكا اي حد قدوكا اي قيمكتكا انا يجين مسؤولين تيرك قرن كانوا كتاجي يحي هاي بدي سير شرف تودو دون أي إنا دعوة عن تامر كدعوة عنا أي دون أي قرن نمد السمال عندنا دعوة عنده
وحس بيا معارضة أو شرعية لا أو دستورية أو كرسي مدحوينة نما وسر السمال أو ترتمية إن وحوين حد قاعد يسوي نامني درك وضان إن أما أنا دون السمال حسنونات
وحن نكو عدينا إن النبت قليدا مالكا قد عيان نمكا مدحوين ياش الدونيا مي قران كريوين حير نمبر 52 حير نمبر 63 دستور كقران كقوم قضبضا وفصحايا مي قرانوين صعب كبالا إذا هدان حير دي كتر محاها بين كي أولوطم هداني دوني إن إنا النبت قليدا رضا نبت قليدا وحيالان محاها كوكا لفايا حيرك دلك انت يكتا لابسادان انا يدان مدهارات دانو دوكين
ان كاسوحا وسيركا رماها قدها السوماليان محمد كاهين احمد ويقو ورمي حفيزي سو شرك لا يتكو قبطي ماانتو لنعا كلاحو غيها ورفاف انت حسبك معالدك اعيد يوسف كيسه ايا مركي اي ورقادة ان جارسيين وساردا رماها قدها حسبية دا معالدك اي كاقد البنيان اما اوشيغيان انبا نابوحو لعيد دونا مالد خميس دا وانا كان يوسف وشرحيا ان ارجاسي
وحانو مالتي تاريخ لطهي تدواد بشا ساعات دونايا هيد أبارة كودي يربع أنو قد إن وزارة داريما هيقودها سلا الدستور كتمريد السومال لأنو شيغي يحير كيسو ورقات دي وغيسيس كاهيد أما ورقلين تاهيد بحسب المعارض كود البنية مظاهرات سلمية ونبت قلياء وزيركو ونقا قدومي يدو اللي بنا يلافر ليا ووزير ركرة وكم دي هاي سعيد سنو ونقا قدومي معلنتي هوري وحان كم دها أنا جيم حال فارح برجو قد بيجي وزيرك وحيابي وزيرك ما أنتها هراء ومركب سؤاله إنه ويدي مركب ورقة داخلية وحكم لها وأربعها شو اللي يدنم له ماشي مظاهرات المرينة أنا كم شفته لا بد يبقى ما أنت ورقة دوا لو قدري دي تنو اللي اسمه يو خميس على قد جاي ما عليه كرنا وح كل هذا الدورة لبلا قدومية يوم رشحة حسبها أي هذا الدورة هدول هاي راهو أما هو جانا ذا لبعض حسب بعض الدونة وفاهين دونة لكن وحن أمد وشيء جنا شعب السومال لا وشيء جنا أنت شرع يتعالو شيء جنا إن دستور كأي نظام كديمقراطية تعالو شيء جنا إن وقت هي العيمي وزارة دينا ورقتي نجار قبطي أنت السومال دون ما تينا شعبينا لو داقنو
ورر أي شيء إن وزارة دارما جدوه أي قعد ستي إن سلاكيشن حسب هذا معارض كه إن اللي بده قدومي ورقدة كوكلا صحيحان اللي بده قدومي حسب معارض وزير كارما جدوه أركه إن السيدة عمر كلا إن وربهين تقول شيء حقيها ورفافين تحسب جا معارض كوعد يوسف كيسة
وزيركو نقعد صدي اللي بده قدومي ونقعد صدي وحوريان اللي بده قدومي ورقدة صو قرني سارقنا سان سلطة شحنو waxyaabo badan warqada ku qoran marka anagu taasi waxa weeye dowlad gudbinayna labadii gudoomiyaha u gudbinayna u sheegayna duulahay ilaahdo waan ka soo qaadnay fariintaa in wasiirku yiri labada gudoomiyaha noogu yeelay waanan gaarsiin doonaa duulahay ilaahdo
geesta kale war saxaafadeed goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed agaasimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashid Xirsi Cali iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ay qaabileen mas'uuliyiin ka socday labada xisb muqaarida u cidiyay wadani kuwaasi oo wasiirka soo gaarsiyay qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ah labada xisbi mucaarida ayaa maanta u soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yiri mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan gudoomiyasha labada xisbi mucaarid taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay isagoo wasiirku u sheegay mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid in uu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay gudoomiyaasha xisbiyadu ka cudur daartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaa ku saxeexan Cabdillaahi Axmed Caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mahadsanid Khadar markana dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha heesaha kala duwan ayaa dhageysiyaal goordhow maqli doontaan balse aan mar kale idiin dul marno warkii caalamka. Maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa hadda maanta ah wada dhoola tusyadooda ka hor inta aysan dhammaan afar maalmood oo dhoola tus military
oo horay aan loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uu uga jawaabo booqashada ay Taiwan ku tagtay afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka. Booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka cariisisay Shiinaha oo kaga jawaabtay tijaabada gantaalaha balaastikada ah oo ay u gantay dhinaca caasimadda Taiwan, waxayna sidoo kale jartay xiriirkii Mareykanka qayb ka mid ah. Ku dhawaad 10 markab oo ah kuwa dagaalka oo laga leeyahay Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marin biyoodka Taiwan Strait. Iyadoo sarkaal la socda xaaladan sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqda u dhaxeysa sida aan rasmiga ahayn u kala qaybisa labada dhinac. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in markab maraakiib dagaal iyo sidoo kale diyaaradaha iyo drooniska Shiinuhu ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidankeeda badda. Waxa ay sheegeen in maraakiibtaasi dagaalka iyo sidoo kale diyaarado ay Taiwan leedahay ay iyana goobta joogaan si ay jawaab uga bixiyaan haddii Shiinuhu isku dayo. Sarkaal diiday in magaciisa la sheego ayaa sidoo kale xusay in iyadoo ciidamada Shiinuhu ay ku sii siqayaan xariiqinta ay Taiwanna ciidamadeedu ku sugan yihiin goob aan sidaasi uga fogeyn si ay xaaladda ula socdaan islamarkaasina u horjoogsadaan haddii Shiinuhu isku dayo inuu gudbo. ciidamada badda ee dalka Greek ayaa hadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin meel u dhow xeebaha dalkaasi kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo gaartay. Muhaajiriintan oo kasoo ambabaxay dalka deriska ee Turkiga ayaa waxaa looga qaaday halkaasi maraakiib ay waxaa halkaasi laga qaaday loona wareejiyey doon yar oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Greega iyadoo jasiiradda Kos sabtidii ay u qaaday ama uu qaaday markab xamuul sida ay ciidamada ilaalada ee badda ee Greegu sheegeen. Israa'iilna maalintii saddexaad ayay axadda maanta ah waxay wadaa duqeymaha ay ku hayso fariisimada kooxda Islaamic Jihaad ee magaalada Gaza, iyadoo Falastiiniyiintu ay warinayaan in ilaa 130 qof lagu dilay weerarkan. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarkan ay Israa'iil ku qaaday oo soconaya ilaa Jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaza oo ay gacanta ku hayso kooxda Hamas, waxaa burburay dhismayaal dhowra. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen 139 fariisin oo ay leeyihiin ciidamada Islaamic Jihaad, iyadoo kooxdu ay gantay ilaa 470 gantaal oo u gudbay dhinaca Israa'iil, halka 115 ka mid ahna ay ku dhaceen gudaha Gaza. Guutada Al-Qudus oo ah garabka military ee kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in gantaalo ay u gantay dhinaca magaalada barakeysan ee Qudus. Dagaalkan ayaa ah kii ugu xumaatan iyo sanadkii hore oo uu dagaalku baabi'iyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 million oo qof oo Falastiiniyiin ah. laantaafka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ka degay dalka Koonfur Afrika lugtii ugu horreysay ee safar uu ku marayo 3 waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Ruwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Blinken ayaa safarkan uu ku marayo qaaradda Afrika laga filaya inuu si rasmi ahaan u faahfaahiyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. Arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo weliba bare ka tirsan Jaamacadda Simad ee Muqdisho.
Bismillaahi raxmaani raxiim, Falastiin waa ku salaamayaa walaal. Kolley waa iska waxay arrintan kolley qosaysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta Mareykanka uu isku day dib inuu saameyn ugu yeesho kadib 4 sano Trump oo uu geliyey isolation ama go'doon siyaasadda arrimaha dibadda ah. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka. Marka Afrikana waa meesha haddeetan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo ان مريكانكا او رنتي لو اركو ان اوديس ان waxaa way hoos u sii dhacayso iyo wadamadan ان ugu horay hadda Shiinaha oo waxa way awoodiisa ان kor u soo kacaysay saameyn badan Afrika ku leh marka arintaasuna ay waxa way la xiriirtaa
ان Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika ان Rio Isniina isagoo jeedin doona qodobo ku saabsan isbeddelka cimilada ganacsiga caafimaadka ان cunna yarida qaarada ka jirta marka sidoo kale waxa tagay qaarada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cun qabatayn gaar ah oo lagu sameeyay qaarada Afrika marka ma u muuqda hadda Afrika inay galeyso tartan saddex geesood ah
ha waasdii la runtii in tartankan runtii aan muddo soo socday oo Mareykanka waxa uu maleysaa xogaa inuu ka gaabiyay kadib 4 sano waxa waye Trump aan xukuumadiisa ay jirtay sidoo kale labada kun waxay ka dambeeyay waxa jiray wadamadan isbahaysanayo aan uu kamid yahay Ruushka uu kamid yahay aan Shiinaha India South Africa Brazil wadamadan BRICS isku dhaxo oo iyaga naftirkooda aan awooda iyo cududdii waxa way cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka military isku geeynaayay shirar la qabsanayay si markaas waxa way wadamadan guud ahaan bareer galbeedku hoggaaminayay Mareykanka in waxa way ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo in arimaha in caalamka qoseeyo marka loolankaas waa u socdaa hadda waxa uu maleysaa xogaa in uu sii xogsanayo
marka sidee qaarada uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee wadamadii adduunka ugu quwadaha waaweyn sida Shiinaha Ruushka iyo Mareykanka
walaalta Afrika aan waa kala saari lahayn ee wadamada qaarkood waxa uu maleysaa hadda South Africa oo kale ee in waxa way xogaa dhaqaale ahaan ay kaga hormarsan tahay wadamada hadda ay ka mid tahay geeska Afrika oo kale hadii aan dhahno Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti Eritrea iyo Sudan in waxa wadamadaas dagaalo badan waxa way ay soo galeen haddana aad u muddo waxa way xasilooni siyaasadeed xasilooni daro siyaasadeed waxa way ay ka jirto Shiinahan aad u xoog u saaray in waxa way uu caawin ka siiyo dhanka infrastructure-ka in waxa way dhanka ganacsiga uu caawin ka siiyo oo hadda waxa xusuusin mudan in laba bil kuuntii hadda laga joogay aan filay in waxa way shir uu qabtay asaga iyo wadamada Horn of Africa oo ku oranay hadda in waxa way dhanka in dagaalada in waxa way gacan ku geysanay sidii loo xalin lahaa marka qolo walba dhan uu ayaa waxa way uga jirtaa loolankaas hadii ay noqoto dhanka dhaqaalaha hadii ay noqoto dhanka military-ga iyo hadii ay noqoto in waxa way Afrika sida uu egtahay bisis cusub hadii ay ku waxa way in dib looga soo sameesto
in qaaradu waxa la yiraahdaa culaysku guuleen wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshada kale maxay kaga faa'iidi kartaa tartanka
hadda arintaas hadda si u fiirisid Shiinaha kale hadda sanadihii u dambeeyay taas aad ayuu waxa way infrastructure-ka dhismaha gacan badan ayuu waxa way uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa way uu dhankaas ka waday Afrika oo idil runtii waxa way inkastoo Shiinaha naftirkiisa hadii critical loo fiiriyo wadamada Afrika uu waxa way uu deeman badan uu ku yeeshay Mareykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa way inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada dhanka doorashooyinka xuquuqul insaanka iyo waxyaabahan ay yiraahdaan maamul wadaaga ama good governance-ga Ruushka asaga waxa way ilaa hadda tartan macdo hadda ayuu waxa way uu rabaa in meesha waxa way fikirkiisii in uu asaga naftirkiisa uu soo bandhigo laakiin dhan walba waa looga faa'iideysan karaa hadda faa'iidada ugu weyn waxaad u maleysaa in waxa way dhanka Shiinaha waxa way uga imaanay Afrika oo saaxadda u sheegta dhanka dhismaha qareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyadaas waaweyn waxa way gacan uu ka siinayo
kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan markana Kenya xariyaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray toddobaadkan qaxooti cusub oo ka soo barakacay dhinaca Soomaaliya dadkan ayaa waxaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inaan wali loo sameynin diiwaangelin warbixintana waxaa soo diray Cabdi Salaam Salas
Boolabakhti waa galbeedka xarada dhagaxley ee kaamka dadab waana madasha kaliya ee daalka iyo dahalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gedo, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo hayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya barakacayaashan nolodoonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay-adaha ka howlgala xeryaha oo sannadihii tegay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha. Xeryaha dhadhaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xerada manaas ee gobolka bay, kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
xerada manaas yaha ku barakani manaas degna beeraley ahayni beero saddex sano roobmani dhowna yaha barakani magii abaartana qobsati dhibkana qobadi yaha barakani xerada dhoobleyana nisheeni dhoobleyha ku lugayni dhagaha leeyakoyni baabii mahaysano garel mahaysano ilmaha karma gundinini anageedii dhoobleyha ku lugayni dhagaha leeyshaagni kobalaang ayin karlaang ayin hungurilaang ayin wali unanani dhaam angani kaalmeeya ambaahna antantiyaq imaani walba gargaar ee bama haysano ma imbaahna aninni gargaaru untanana si hungurina si karnana si gulnana ka daru gurunana ka daru ya masqulnana ka daru antaas aan baahna biye yaanka yaanka wadan yaani inni ka dare hasan baahna
muraaya dhaqan isaaq waa hooyo umulah waxay ii sheegtay inay la soo lugeysay dhallaan jira 10 maalmood oo keliya. caruurta ay wadatana waa kuwo arradan oo aan wadin wax dhar ah. hooyadan umush ah waxay haatan ka wawalsan tahay cuntada ay siin laheyd caruurteeda.
muraaye dhiganaysaa erila raaw ufuroo ka koyti ufuroo beero jaha ka abaarsade sadasin rooma dhoonya meelaha ka dhaboonha ka ubaahane ha luwayne dhibaatika koyne atananti koynina lagna aawi waayne anin umula aha tumu maalmoodasee dhalanaha bahi haluwaay koy hungurum haysada anagi aanan waay karlaan anna kobalaan anna hunguri a waayne dhibaataysagna laba maalmoodna hadda mashidana wanu bilaawna waaysagna reenana aawi fadaan.
waa tahay muraayo caruurtan yar ee 10 maalmood dhalan meel la soo lugaysay
dhoble ku luwayne meelahraay dhagaha leeka koyne ha ilmaha yar walaahan tumu hami dhalagna ku yarnaa waa luwaysi dhagaleeka koyn madee dhabaataysagna war kooma haysan war un haysan bu male gurma haysana dhabaataysagna meel hergalna waaysagna.
waa tahay muraayo markaad halkan timaadeen 2 maalmood aad joogteen waxa gargaara oo idin yimid oo idinku caawiyay ma jiraan?
maya lagna aawiyo male intaynu joognan biima haysana ataaka geeka biima aragnay waa ka siin bari ree biilina way waysinyi wal dhanba ma haysan wala muslimka noolaaday dhan ma haysan aawisan baahagna.
xabiibe cabdiraxmaan waa hooyo 85 jir ah weligeed kama barakicin deegaanka ay ku dhalatay ee jawaarey, balse markaan waxaa haleeshay abaar kulul oo ku qasabtay inay kasoo tallaabto xadka dalkeeda. xilligan waxay ku dhibaataysan tahay xeryaha, waxay ka warrameysaa duruufaha ay ku nooshahay.
magaagay xabiib cabdiraxmaan xuseen iway da-aday 85 jiran aadaha barakay kenya dhaxdeef dhibaatanta madaafas daroog 4 unug oo dhimatiya wadadi aawgan usun daraada bahi walaalka basiis elarya bahi haddana layba dhahroog abaarna ogon an horma aragna abaarahani dhiidi afaasagna dandaraysagna oblaad oo 4 unug aadi oo dhimatiya haysada aaba ma ili joog ana layba waakay jawaare dalkaan ah guligay qohaatun hormanagan hor qohaatu managan af 85 jir guligay qohaatu managan alxamdulillaah ilaahay mahadle
abaarta eed ka soo barakacday
barakaani.
halka markaa joogteen qoyskiina maxuu dhaqanayay? ma xoolaa qabteen mise beerali?
oolo ma qabna beerle qabna un beer bes beertin abaarsati wal ma hayna dadku intaa aska magan galni ilaahay rooge aasa halkan iyo ayna ogaaday oogan oqoonsaday ayna owaynay geedka bogshee fadhiin alxamdulilah guruma haysan wal haysan male qaajina hayt waaqay guruna ma haysan waayeel ma aha afaranogaadiya dhimatiya haysada ilaahay talka sugooyna.
qaxootigan ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay uga socoto diyaargarowga doorashada. inta badan xafiisyada dowladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaargarowga doorashada. Cabdisalaam Salas, VOA xiriyaha dadab.
Wali wararkaasi dhinaca barakacay ee ku guda jirnaa magaalada Boosaaso waxaa laga hirgeliyay barnaamijka Hal Waara oo guriyo loogu dhisayo dadka barakacayaasha ah. Wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa talaabadan ka wareystay wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan.
Barnaamij hadda ee cusub u ahaa oo ah in maartay barakacayaasha la deegaameeyo ama halka waara loo sameeyo, waxaa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo, gobolka Boosabari Boosaaso iyo gobolka Baydhabo, oo barakacayaashii maartay halka waara loo sameeyo oo guryo loo dhiso oo dhul maartay loo helo. Waa labada Boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dawladdu ay iibisay. Wixii dawladda iyo hay-aduna way iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaas la bilaabi doonaa. Ujeeddaduna waxay ahayd in dadkan barakacayaasha ah in guryo loo dhiso oo maartay la yiraahdo halka waara la yiraahdo loo sameeyo, oo macnaha dad rasmiya oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacayaasha aad ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa u gaaraya loo gadaayaa. Dhulkii markii la gado dawladda iyo hay-adaha iyo maartay marka gacan ka siinaya wala dhisaaya, nin walba waxa loo dhisaaya guri ku filan oo hadee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisaaya, gurigaasna isaga yeelanaya qofkaas reerkaas. Waa qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhanba loo sameynayaa. Noloshii saas halkaas maartay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen, dhisiyay dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen, deganaayeen, haddana dadka u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed, si baahidu u daboolanto haddii dhulkii laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhiso ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaas oo kilomitir ah. Dhulkaasa marka la dhisaa oo si rasmi ah sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyidiisa iyo gurigiisa iyo isaga xor ah, Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale, waxaad shaaciseen dhowaan in dadka degan ama barakacyaasha ah deegaan aad u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan ku soo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacayaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maartay in uu la mid yahay ninkii ka awoowe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maartay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira, intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay.
haddu qofku codayn helo haday isaga baa maartay meela qaar kood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golii soo galeen codaynayaan
marka tani maxaa xilligan ku soo beegay sooranka dhaan
xilliga waxa uu sheegay runtii waa sax weeye inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar suginay oo maar shaqaysto baan rabnaa oo maan ka saaro ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto wuxuu ka baxayaa barakace
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland maxamed axmed kaahin wuxuuna u warramayay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf markana waxay dhegihiinu soo gaarayaan muusiga si heesta qulqayo axmed naajis idaacaddii galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal waa naga intaa waa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
I حدين دوتي تبين ماي وديجن مسته وادلي دم بيجي كشياسو داهره